Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dito mostly yung mga work nila is yung nasa hospitality, and iba naman yung work nila is professional like doctors, nurses, kalimitan dito, maraming mga nurses na nag-work. And then yung sa mga skilled visa na like mga welder, marami, landscaper, marami dito iba't ibang mga profession ng mga tao. Pero kalimitan sa mga nakakilala ko nag-work sa aged care, sa nurse, may nakilala yung doctor din. So mga ganun yung mga work nila, chef.
Ito ang tinig ni Janice Medio, isang community leader sa Sunshine Coast sa Queensland, kung saan inilarawan niya ang mga karaniwang trabaho ng mga migranteng Pinoy sa nasabing lugar. Mahigit isa't kalahating oras na maneho o 100 kilometro mula sa Brisbane ng Sunshine Coast. Saad ni Janice, ilan sa mga pangunahing dahilan ng mga Pinoy sa paninirahan dito ang klima at maayos na pamumuhay.
I think it's because yung climate, pilinin din nila dito. Kasi nga yung climate dito parang Pilipinas lang din, napaka-tropical. And then as far as I know, yung na-observe ko, maraming opportunity din dito. Kaya yung iba dito, andito na yung mga pamilya nila, they've been living here for very long time. Dito ngayon sa Sunshine Coast, maraming gustong lumipat. Kasi maraming opportunity, buildings everywhere. As in, dahil na rin sa, yung sa Olympics sa 2020-30, so maraming nagsidaratingan dito na maraming mga work opportunities in short. Po, 1 hour lang po by kung coffee, depende sa traffic. Pero mas malapit lang, kalimitan dito yung mga tao na nag-work from Sunshine Coast tapos nasa Brisbane, ginagawa nila. Nagpa-park na lang sila sa mga train station tapos by train na lang pupunta sa Brisbane kasi mas madali.
Kilala ang Sunshine Coast sa 100 kilometro ng white sand beaches. Ayon sa 2021 census, ang Pilipinas ay isa sa pangunahing bansang pinagmumulan ng mga residente sa nasabing regional area na may bilang na mahigit 1,500 individual na inaasahan pang tumaas. Ilan sa mga top suburb kung saan matatagpuan ng Pinoy ay ang Bells Creek, OBOB at Bertinia. Sa pagtaas ng bilang ng populasyon, opisyal na bumuo ng grupo ang mga Pinoy na pinangalan ng Filipino Sunshine Coast Sambayanan Incorporated noong Setyembre 2025.
Since I resigned as a full-time job ko yung sa restaurant, doon ako mas maraming Pilipinong nakikilala. Kasi I go back to church and then doon ko talaga as in na-meet din mga Pilipino na. Like, yung una talaga noon, hey, let's make event for the Independence Day, yung first namin, which was last year. And then, ilan lang kami nagplano noon. So, when yung dumating yung Independence Day, invite kami ng invite sa social media. Ayun, marami palang Pilipinong dumalo. So, ayun, we decided na illegalize na talaga yung community. So, nag-apply kami sa council ng permit, kumuha kami ng yung mga process sa paano kumuha ng magiging legal talaga kayo dito. Yun, tuloy-tuloy. And then last September, nag-formal na event na yung mga officers na induct, nag-pledge kami together with the Philippine Consulate Cheryl Gabutero sa Brisbane. So tinulungan din nila kami para maging official talaga. Denote nila ako as one of the officers, which is yung CRO, to promote our community sa social media. That's why lagi akong nag-message na hopefully ma-promote yung community namin dito kasi nag-build up pa lang kami until now din.
Pebrero 2020 dumating si Janice sa Australia bago pa magsara ang border dahil sa pandemya. Ito ay upang magkasama na sila ng kanyang ngayoy asawa na taga Sunshine Coast.
During that time, wala rin talaga akong mahanap kasi wala rin akong kakilala. So, it's only me and my partner. So, we live in front of the beach. So, ano lang kami, nag-i-enjoy kami lang dalawa muna as well as getting to know each other. So, ayun, marami kami mga ginagawa. So, in short naman, dami kong natutunan din sa kanya. And then, aside from that, when yung hindi na masyado strict yung COVID lockdown, nag-aral ako ng sa TAFE, yung AMET, na yung migrant program sa English. So doon ko may nakilala din ako mga Filipino na doon nagsimula yung ano, bumalik ulit ako ng community. And then aside from that, nakapag-work na rin ako kasi I'm allowed to work na sa visa ko. So yun, marami na rin akong nakilala so far.
Noong unay wala siyang kakilala dahil galing siya sa Hong Kong bilang domestic helper. Pero nang magsimulang magtrabaho sa hospitality industry, unti-unti na siyang nagkaroon ng lakas ng loob at masayang makapili ngayon ang mga kapwa Pinoy. Katunayan, marami na silang ginawang events sa kanilang grupo habang may mga plano pa sa mga susunod na buwan.
So sa Independence Day, we join actually the multicultural dito sa Queensland yung ano tawag doon ang History Festival. Yung celebration ng mga multicultural. So, nag-join kami doon and then, luckily, we won some awards na kami yung festive na mag-present ng mga, yung mga iba-ibang damit natin ng, sa Pilipinas. So, nanalo kami doon sa award na yun. And then, during the induction of officers, we had our first Christmas party last December 3, I think, or 7 as well. We're looking forward po sa mag-aano kami ang mag-barbecue special kami dito sa Banning kasi yung president namin is manager ng Banning, so we're looking forward na to raise fund para sa community, gagawin namin yon. And then planning for the another Independence Day again kasi it's approaching, malapit na rin mag-June, so marami kaming mga programs. And then, meeting every Friday if possible. And then, yung mga ano namin, mga plano pa namin sa community na gusto namin matulungan dito yung mag... recently lang din, may ano dito sa, ano siya, sa mga migrant na ano nila, ano yung mga working rights nila dito sa Australia, anong yung mga dapat gawin if may nangguguli sa kanila, saan sila pwede lumapit. So, yung nag-aano kami ng mga event na yun, mga program, and then especially din po sa mental health. Inaano namin yung mga ganun na bagay kasi mahirap mag-work in abroad na malayo sa pamilya. At saka yung dito especially sunshine ko right now, yung living expenses is napakataas. So we're trying to help everyone when it comes to that na paano nila malagpasan mentally yung pangungulila sa pamilya at the same time financially as well.
Kaya naman inaaya ni Johnny sa mga Pinoy sa Sunshine Coast na huwag mahiyang sumali sa grupo para maibsan ang kalungkutan, makihalubilo sa mga kapwa Pinoy at mas mapatatagaan niya ang ugnayan sa pagitan ng mga komunidad ng Pilipino at Australiano.
Huwag kang mahiya po. Number one, kasi pag may doon sa page namin, pag marami may event, pinopromote talaga namin na kung mag-isa lang siya, lagi kong sinasabi, lagi din namin sinasabi na huwag kayong maya, pumunta lang kayo. Your presence is very important kasi mas maganda na yun. Kahit maramdaman mo na kahit malayo ko sa Pilipinas, maramdaman mo na may community pa rin dito na Pilipino. Tayo naman Pilipino, very known sa pagiging bayanihan at pagtutulungan.
Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.